Goizeko 8ak eta 36 minutu uztailarekin batera oporrak hasi dituzte askok eta askok. Badira ordea kontrako egoera abiatu dutenak, alegia udako denboraldia hastearekin batera balan egitea tokatzen zaienak, udako lanpostuak ordezkatzeko kontratatzen dituztenen kasua izan daiteke hori. Eta gure hurrengo gonbidatuak ere ikasketak amaitu berria dira, eta jada lanean direnak, ikasketak amaitu aurretik hasi zuten gainera lanerako bide hori. Jurgi Angulo, egunon?
Egunon, bai.
Non ari zarazu lanean?
Forjas Alkorta, Alkorta Forging Group, Elgoibarren.
Eta zurekin batera behar du Aitor de Benito, egunon zuri ere, Aitor?
Egunon.
Lanean harrapatu zaitu guzu?
Bai, lanean hau.
Eta non zaude lanean zu, Aitor?
Ezenarro, no, Bergaran.
Bergarako Ezenarro lantegian. Non eta zer ikasi duzu, Jurgi?
Ba, Bergarara joan ginen ikasten espezializazio bat forja bidezko produkzio eta diseinua trokelentzako.
Biok ikasi duzu batera?
Bai.
Eta biok abiatu duzu ibilbide bera?
Bai, bueno, pixka desberdina da. Ni espezializazioa beroan indut eta etorrek aldiz hotxean.
Bieke hilabete honetan jaso duzu ikasketak amaitu dituzuela adierazten duen ziurtagiria, lanbide heziketa dualean espezializazioa lortu duzuen lehendabiziko ikasleak dira hauek. Igotza Alkorta, egunon?
Egunon.
Estatu mailan promozio aitzindaria da enpresek dituzten beharretarako propio prestatu dituzten lehendabiziko ikasleak hain zuzen.
Lanbide heziketako 11 ikastetxek eta 30 enpresek hartu dute parte lanbide heziketa dualaren lehen promozio honetan. Orain arte lanbide heziketa bi urtekoa izan da. Hala dago gehienen gogoetan, ikasketak indartu eta bereziki enpresaren behar izanetara egokitzeko ordea hirugarren urtea ezartzea erabaki zuten. Eta azken urte hori eider enpresetan prestatzeko erabili dute espezializaziorako. 83 dira lehen promozioko agiria jaso dutenak eta ziurtagirien banaketa ekitaldian jakinara zidutenez ia gehienak lanean dira eta ia guztiak espezializazio egin duten enpresa berean gelditu dira.
Entzun ditugu bi ikasle horiek, baina badugu beste aldea ere bai, Arkaitz Bernaola Igorreko Zulaibar ikastetxeko formakuntza dualeko tutoria da. Arkaitz, egunon zuri ere.
Opa, egunon.
Zuen eskolan zenbat ikaslek lortu dute lanbide heziketa dualeko ziurtagiria?
Bueno, lanbide heziketa duala izin alda urtebi edo hiru urtekoa. Eta urtebiko ziurtagiria lortu dauri 7 ikaslek eta 3 urtekoa espezializazioa beste ikasle batek.
Aldaraketa egiten hasita azken urte hori, 3. hori aipatu duzun hori, lanbide heziketako 3. master moduan har dezakegu nolabait, ez?
Bai, azkenan da enpresari egokituta dagoen formakuntza bat. Enpresak berak eskatuten dau formakuntza eta egiten da formakuntza bere neurrira. Kompetentzia teknikoan lantzen dira, baina dara berak eskatuten dauen moduan.
Lehen aipatu dugu, lanbide heziketa aipatzean orain arte 2 urtekoa etortzen zitzaigun burura. Ikusten zenuten 3. urte horren beharra, Arkaitz?
Ba, ikusten zen, formakuntza duala, bigarren urtean ikasleak pasatzen daurie zati handi bat enpresan. Eta hor, kompetentzia teknikoak, bai, azkenean ikasten dauriez. Baina ikusten direz lanpostu batzuk, direla bastante komplexoak. Eta orduan horretan, 3. urte honetan, ikasleak nahiko preparatuta urtetan direz, oso preparatuta urtetan direz. Orduan, ikasle bat, espezializazio batetik pasaten dana, ba, lanpostu horretara askoz ere arinago egokituten da.
Hainbeste eskatu izan duten enpresarien aldetik, ez? Ba, prestakuntza eta gabezi horri aurre egiteko enpresetara egokituago egoteko urtea litzatekeela esango genuke 3. hori, enpresetan denbora ematen dute, baina eskoletara ere badoaz, nola nahi ere, ez? Arkaitz?
Bai, 2. eta 3. urtean bietan doaz eskolara, baina 3. urtea da ja formakuntza espezifiko bat. Ja, enpresari zuzenduta eta ikaslea badago lanean enpresan eta bere eguneroko dudak edo gero eskolan ikusten dauz eta orduan ba azkenean formakuntza bastante kompletoa bada.
Ikastetxean azken urte horretan jasotzen duten prestakuntza nola antolatzen duzu? Enpresek egiten duten eskarien arabera moldatzea aipatu duzu. Horrek adibidez, ze eragin du gauza zehatzetara joan, ze aldaketa eragin ditu zuenean Igorreko Zulaibarren?
Bueno, guke Igorreko Zulaibarren espezializazioa ez daukagu, gure ikaslea joaten dira Boroara, GTI Boroa, Zornotzako zentro batera. Eta han bertan, Zornotzako zentroan, badauki ez ja kurrikulum bat egin da, espezifikoa ba, gure kasuen, trokelen diseinua eta fabrikazioan inguruen.
Jurgi, esaten genuen hasiera batean, udako denboraldi astearekin batera batzuk lanean hasten zaretela, izan ere ez ditugu hartu behar praktikak bezala, ez? Egiten ari zareten hau.
Ba, ez, gu ja prestazioa bukau indugu, eta ja kontratu laurala normala dakogu, beste langile bat moduan. Así que gu esan genezak ja igual garela langile, beste langile bat.
Aipatu dugu hirugarren urte horretan enpresan ematen duzuela denbora gehiago, nola moldatu zara azkenengo urte horretan? Ez dakit ezberdintasun nabarmenak antzeman dituzun aurreko bi urteekin alderatuta, noiz moldatu, ondo moldatu otezaren, noiz lan egin, noiz ikasi, noiz enpresara joan, noiz atera tartea eskolatara joateko?
Ba, azkenean pizka gorra izan da, baina, bueno, azkenean moldatu beharra dao, zen azkenean, ba, pentsatzen duzu, ba, igual egin behar dut eta alegintxo bat, azkenean guretzako esfortzu hau, ba, errekonpentsa duke, eta... Bain duguna da gu goizetan ikesi, eta gero arratsaldeko turnoan integrau ingara, eta gitxinaka ba, lantaldetan sartu, edo.
Aitor, zure kasuan nola izan da?
Bueno, ba, nere kasuan adibidez, ba, Jurgi moduan, ez? Hasieran goizean juten ginen eskolara ikastera, eta txaldian etortzen ginen lanera. Eta bueno, ba, pixkat, gogorra, bueno, segun hola hartu duzume bai. Azkenean mundu honetan nahi du sartia, ez? Lana itxia, eta bueno, ba, zure esfortzu azkenean, zure gogorrek hartzia.
Arkaitz, ze perfil zein ezaugarri dute lanbide heziketa duala ikasi duten ikaslek, zehazki zer bilatzen dute? Ze enpresarioen aldetik aspalditik entzuten ari gara, ez? Ba, espezializazio gabezia hori badagoela eta beraien beharrak ondo dakizkigu, baina zer bilatzen dute ikaslek?
Ikaslek lana, nik uste dut lana, eta gero badaude batzuk oso argi daukatela zer ikasi nahi duten, eta horrik doaz asako doaz haurek ikasi gure dorena, eta orduan espezializazioak emoten dutxi aukera hori formakuntza tekniko oso on bat aukiteko.
Eta esango zenuke Arkaitze zuk zure iritzerako lanbide heziketa dualarena badala berme bat gero lana ikasketen ostean lana bilatzeko?
Bai, oso garrantzitsua da. Gaur egun enpresa batek ikasle bat formakuntza dualean hartzen badau, ikasle hori berak nahi dauen moduan erakutsiko dut ikasle horreri, eta gero ikasle hori geratu egingo da enpresan. Ze gaur egun mundu honetan, edo bueno, lanbide heziketako ikasle batek ikasketak bukatu eta jarraian lana dauka.
Entzun dugu irakasleak zer esan duen, baina galderi zaigun ikaslei, Jurgi, Aitor, zuek zergatik erabaki zenuten lanbide heziketa duala egitea, Jurgi, zurekin hasita?
Ba, nik usin hau ben aukera bat zala, zen azkenian guri hasikera baten azaldu inoskuen, inbegin usela urtebeteko formazioa, bai praktikoa, bai teorikoa, eta azkenean zu urteten zarenian ja ikasketak bukatzeakuan, deko zu urtebete ja esperientzia, orduan gero ez da berdin egual, lehenengo ereduan ziren hiru hilabete, baino ziren, ez dakite, hori ikaslea da. Zuia sartuta, badaukazu roda bat enpresan, eta orduan ja, pues, urteten zaren erako ja, dakozu urte bat esperientzia, ez da berdina. Azkenean ja, zauze, oituta ja lanera, bai ofizioa zirza zara, eta, bueno, azkenean bai ja zauz interneta enpresan.
Lanbide heziketa dualean nola bait, langileago sentitzen zaretela enpresan zaudetenean ikaslea baino?
Hori da.
Aitor, zure kasuan?
Ba, nire ustez, ados no, Jurgikin. Ba, lanera zatoz, azkenian lankidekin egoten za, ikustu zuzelako giruan da hon. Eta, bueno, gero be importantia, etortzean nian lanera, lankide hori, ondoan daukozuna, zuri irakastera etortzia, ez? Ba, kigu lanera gatozela, baina nire ustez hori importantia asko hauka. Porque, zuk azkenian etortzean nian, egotia norbaitxekin, zure pendiente daola, erakusteko gauzak eta batzu beste modu baten be hartzeko zu gauzak eta gustora osatuz hori claro dago.
Aitor eta bai parkatu bai, bai, sigi.
Ez ba hori azkenian hori eta ba urte politxi izan da nere ustez porque azkenian lantegira satos, giro hartzu, gero eskolara jutesa eta pixka komentatu zu ba zelako egun eduki dosun atzo eta ba pixkat hori.
Aipatu duzu zuek biok ere ba zein izan den zuen ibilbidea, baina jakin nahiko genuke ba zuekin eskolan izan diren klasekideek, ikaskideek ibilbide, bueno, berdintzua egin ote duten.
Bueno, batzuk ba guk adibidez klasean genden 20 ixano gelditzuga lanean, batzuk ez da beuki suerteik eta bueno, nik uste dut danok gustora onga zela urtean ziar. Nere ustez.
Naiz eta aipatu duzuen, goizean ikasi, arratsaldean lana, ba bere esfortzu eskatzen duela, ezta?
Bai, bueno, hori lehen esan dugu, ez? Azkenian esfortzua da, guk be hori ikustu, lanerako bide badala, orduan bide horretatik jarretxu eta esfortzua ba, gure gatik egiten biada.
Arkaitz, Zuleibar ikastetxean zuen ikasleek ere Jurgiren eta Aitorren ibilbide berdintzua egin dute?
Bai, eta danak oso pozik. Hasieran egoten dira purtxu bet urduri, ez daki zer aurkituko daurien, baina gero dira enpresara doazenean, enpresako jentea be badakie, joder, ikasle hau datorren igana eta ondo zain duten badotzet eta ondo erakutzeten badotzet, geldituko da hemen eta lagunduko dozten niri lana egiten, ez?
Bueno, eta hasieran gainera izango dira nolabait esatearen, mimatuagoak, ez? Langileen artean gaztetxoenak eta...
Bai, azkenian ba eurek bai pentsatzen da be, ez? Ez da no, ez da berdina igual, pertsona bat ikasketa bari jutia eta gu juten gara, deko goguak, bai hartzen dugu bai ba zutabe teoriko batzuk edo ez dakite da oinarri moduko batzuk edo hartzen dugu eta hori ja landu egiten dugu. Orduan gu juten gara lantegira, egiten dugu hori dana aplikau eta gainera juten gara gogoekin, ez da Ni oso ondo pasadote urte hau, zen azkenian ba, juten za ikasten, eta izan da lanera jutea baino, pues ez dakit, izan da realizazio moduko bat, zen egite dozuna da, dana aplikau, momentuan, sabizena ikasten eta ba, aplikau lanian, eta ba, izan da bastante esperientzia oso ona.
Balantze moduko bat eginez Aitor, abantailak dituela esango zenuke beraz lanbide heziketa dualaren eredua gomendatuko zenuke?
Bai, bai, gomendatuko neban, bai. Ze ba, azkenian, ba hori, ikustozu lantegixan oleitzen dan lan, horre oten zaurte oso bat, eta ja pixkat ba moldatzeza lantegira. Baina, bueno, urte guk adibidez itxen ginen lau ordu goizien eta lau ordu atzaldian. Gure nere kasuan adibidez forjan lau ordu atzaldian ba gauza asko ikusi bari gelditzeza eta orduan nere ustez be importantea da ba gero batzutan 8 ordu itxia eta ikustia be makina nola dagoen, ze faio dauzkan, ba gero zuk be ikusteko horren aurka ber nola afrontatze dozun.
Jurgi?
Ba, gu adibidez, Alkortan induguna da egun bat bai egun bat ez eta 8 orduko turnotan sartun. Gu bost ginen ikasten eta induguna da bi taldetan banandu. Eta horrexeatik igual behai, ba, inbeste ordu sartuta txaldetan eta ba, iten ginoan igual hobeto ikusi turnoa, faioak, separaten zan turnoan ziar. Zelan iten zan ba, igual prozedimendua, igual makinan bat gelditu eta pues, zelan inbizan barriro be martxan jarri. Puesta puntoak direla bastante luziak, normalean be bai. Horre gauzak azkenean ba, ikusten dira bai.
Eta zer espero duzu etorkizunerako, izan ere, ba, zuek ikastearekin batera hasi zarete lanean? Eta hori, jende askori ez zaio gertatzen?
Ba, ez dakit, ni azkenean, bai lana lortu, eta bai azkenean, ba, egiten duzuna da, ikasi, eta ez gelditza, igual, jo que se, ba, azten zara igual makina baten, eta hor, estan gauta. Azkenean egiten duzuna da, ba, teoria bat, sartu buruan edo eta egiten duzuna da igual pizkat ba langile moduan igual evoluzionau edo egiten duzuna da ba hobetu
Aitor,
hori datza.
Zuk zer espero duzu?
Ba etorkizunean ba pizka ba bueno danon nahu moguan, ez, lanean gelditzia, kontratua lusatzia, eta, bueno, ba, poliki-poliki gube ba, gauzak hartzia, esperientzia hartzia, eta, bueno, esan duguna lehen, ez, ba, urte hau ondo etorri jau, eta ontxe ba, jarraitzia.
Arkaitz, zuri zer esaten dizute ikasleek, zein presioa jaso dituzu, entzuten ari garen azkain?
Ba, oso, oso pozik dauzdanak, esperientzie, kristolango esperientzie da, eta beti, ez, beti pentsa izan dugune da, ikasten duzu zela gauzek, bai unibertsitatean edo, bai lanbide ziketan edo zein lekuten, baina gero ez badozu ze aplikatzen, ba, hor geldituten dira, ezta, eta azkenean pertsona batek noz ikasten dau, ba, egiten dauenean, ez? Benetan egiten dauenean eta praktikan jartzen dauenean egiten dauena, edo ikasten dauena, ba, orduen ikasten dauela, ez?
Lanbidezik eta dual honetarako ikastetxek enpresekin harremanak izan beharko dituzue. Ze harreman dituzue eta zenbat enpresekin zuen kasuan?
Bueno, guke gu Arratianko Baiaran gauz, eta bueno, gure inguru eda Arratiako Baiarako fabrikazio mekanikoko enpresak, gero sistema elektriko eta automatikoetako enpresak, eta gero ba, mendekotasun egoeran dauden pertsonak, ba, sarretzak eta olango enpresakaz bebadeko gu hartu emona. Eta gero sornotza eta galdako otortik bebai ibilten gara. Eta hartu emona oso ona da, gero eta hobea, ze beraiek beba daukate behar izana, orduan orain enpresak lanbide ziketako zentrotara jotzen dauria eta esaten dauria, ber, behar dodaz, ikasleak, lan adekot, eta ez dut topetan langile kualifikaturik. Mm-hmm. Orduan oso ona da bai.
Orain arte ez dugu aipatu, baina zein baldintzetan ari zarete lanean, ze kontratu mota sinatu duzue, Jurgi Aitor?
Ba, ni hasikera baten ikasten nenbien bitartean, egon gara ba, kontratu, praktikako kontratu moduko bateaz, baina, bueno, ez da, ez zen bape txarra, eta ontxe hasi gara lanean eta kontratu normala egin dozkue. Osea, que bastante posik.
Aitor, zuri ere bai?
Bai, Jurgin berdina.
Beraz, praktika kontratutik, ja, behin lanean hasita, kontratu ohikora edo pasazarete, pentsatzen dugu aldi baterakoa, ez?
Bai, hori da.
Arkaitz, maiz entzun diegu enpresariei, ba, langile espezializatuak behar direla, arestian ere aipatu dugu, baina oraindik ere, ba, batxilergoa amaitzen duten ikasleen artean gehiago dira, datuak begiratuta behintzat, unibertsitatera jotzen duten ikasleak. Joera aldaketarik antzeman alduzue azken urte hauetan?
Bueno, bai, azkenengo urte hauetan lanbidezik eta oso ikasketa potentea da. Badauz pilo bat gauze berrikuntzatan parte hartuten dauri ikasleak, kanpora joaten direz praktikak egiten, sormena lantzen da, dauz zikloak direz, etekin handiko zikloak direz, ikasleak taldeka ikasten dauri edana, eta arazo bat dagoena bebai edo egongo dana hemendik urte batzutara da, langile kualifikatua beharko direla, eta unibertsitateko jentea, barriro bueltau beharko dala lanbideziketara lana egin gure badao.
Horrelako kasuak ikusten ari zarete jada?
Bai, badauz, bai. Badauz, bai, nahi kotxu. Unibertsitatea amaitu eta lan barik daudenak eta lanbideziketara jo behar izan daurinak eta oso posikanera, eh? Ez da, zaten duzu, boa, unibertsitatirik lanbideziketara ba, pausu bat berantza ematen dut, ez baina ez da odan. Ja gaur egun lanbideziketa oso ikasketa potentea direz. Mm-hmm. Eta formakuntza dualako ereduekaz, ba, ondino gehiago ez.
Bueno, eta gainera, lanpostu bat edukitzea bermatzen baldin badizu horrek, ez dago atzera pausurik, ez?
Hori da, eta ganera lanbideziketa egiten badozu, zuk batxillerra bukatzen badozu, dokozu aukere joateko lanbideziketara edo joateko unibertsitatera. Eta lanbideziketa egiten badozu, gero joan zaitezke unibertsitatera. Eta gainera gure ikasleak, badako guz ikasleak, lanbideziketatik unibertsitatera doazenak, eta unibertsitatean direz oso ikasle honak. Direz, klar, jadekie prestakuntza bat, justo mundu horretako prestakuntza bat daukie, eta orduen beste ikaslean ganetik joaten dire beti.
Jurgi, Aitor, zuek pentsatu alduzue alderantzizko ibilbide hori egitea, lanbide heziketatik unibertsitatera pasatzera?
Ba, bai, behin baino behitetan pentsatu indot, eta ondo egon litzatek, bai, egon behar da, pues, aukera edo, untxarte ez dugu inaukera zen ezeuen eredurik, olakorik, ba, igual, ikasketak eta lana ba, batera egiteko edo, baina, bueno, ba, pausak emoleik ez horrek gauzak laguntuteko.
Aitor zuk?
Bai, ni ustot pasu ederra ala, ez? Ba, modulo batetik unibertsitatera pasatzea eta bueno, lehen komentatu daen moduan, ba pixkat aurrera ukutia ba hori be plus bada, ez? Guretzako.
Etorkizunean ikusiko dugu ba, oraingoz duzuena da lana udarako, ez dakit ez diogolako galdetu irakasleak lanean jarraitzen ote duen edo jada oporrak hartu ote dituen, Arkaitz?
Bueno, ni erdizke nabila, erdizke. Light, apurtzu dut light.
Gaur behintzat onaino ekarri ditugu, beraz, lan pixka bat egite egokitu zaio.
Bueno, Aitor de Benito, Jurgi Angulo eta Arkaitz Bernaola, oporrak edo oporri gabe, disfrutatu udara, ondo-ondo pasa, eta segi lanean fin. Eskerrik asko iruroi?
Eskerrik asko zueri.